Det er om sommeren ikke meget sygdom blandt fiskerne, og derfor varede det en stund, inden jeg blev kaldt op til Rørvig. Da der endelig engang kom vogn efter mig, var det til Lars Hansens. Marie var blevet syg. Lægemeligt fejlede hun egentlig ikke noget, men hun var blevet betaget af en så dyb tungsindighed, at hun aldrig talte, selv ikke engang til forældrene, og hverken smilede eller lå, selvom man spøgte nok så meget med hende. Derhos var hun åndsfraværende, græd ofte i ene rum og vandrede hver aften ved solnedgang ud til den store sten ved klitterne, hvor hun ofte kunne blive siddende, indtil man kom og hentede hende hjem. Mod den slags dårlighed hjælper kun Skanarels berømte Matrimonium Petri, men hvordan jeg skulle forskaffe mig det, vidste jeg ikke. Jeg henvendte mig derfor til moderen, som ved slige lejligheder altid er den klogeste, og nu fik jeg nyt at vide. Der havde ganske rigtigt været en ung bornholmer ved navn Halvor Jonsen. Han havde ligget med tolkutteren på stationen ved Rørvig, men havde dog af og til haft lejlighed til at komme i land, da han var vellidt af assistenten. Også i Rørvig var han blevet vel anset på grund af sit raske frejdige væsen og vakre udvortes. Men på den tavse menneskesky Marie havde han gjort et indtryk, som nu i forbindelse med hans afrejse var grunden til hendes sygdom. Men med denne afrejse hang det ikke rigtigt sammen. Eller rettere sagt, ingen vidste, om han var rejst, eller om han var blevet borte. At han var blevet forlovet med Marie, var der ingen tvivl om. Hun havde selv betroet moderen det, og fortalt, at hun en sommeraften var blevet trolovet med ham ved havfruestolen, og at hun havde givet ham det dyreste, hun ejede. Den ring, hun havde fået af Mitra. Den næste dag havde Nils på ny overhængt hende, hvorpå hun rent ud havde sagt ham, at hun var trolovet med Halvor, og at hun ikke ville vide noget af ham at sige. Nils havde dertil ikke svaret et ord, men var gået så bleg som et lig, sagde hun, og samme aften var han taget til Nykøbing. Det kunne omtrent passe med den aften, han havde været hos mig. Nogle dage efter havde Halvor Jonsen haft landlov, og han og Marie havde truffet hinanden dybt inde i klitterne. Men for at det ikke skulle vække opsigt, havde han ikke fulgt hende tilbage til Rørvig, men taget afsked med hende ved havfruestolen. Hun havde bedt ham så indstændigt om ikke at gå til kroen den aften, da hun frygtede for Niels Ille, og han havde da sagt, at han ville besøge nogen af sin slægt, som boede lidt inde i landet, og så gå ombord i kutteren. Den næste morgen kom der bud fra assistenten ude på fartøjet, at Halvor Jonsen straks skulle komme ombord, ellers lettede det uden ham. Han var ikke kommet ombord den forrige aften, og kutterens jolle var borte, så at folkene havde måttet præge en forbisejlende båd for at komme i land. Der gik der straks et ridende bud op til den gård, som Halvor Jonsen havde besøgt. Men det kom tilbage med den besked, at han havde forladt gården klokken 10 for at gå ombord i kutteren. Nu blev der en spørg under rinden, men ingen kunne få nogen redelighed i tingen. Niels Ille havde været på kroen den aften og spillet kort som sædvanligt. Nogle ømtede om, at det vist ikke hang rigtigt sammen mellem ham og Halvor, og en gammel kone, der havde været oppe ved midnat for at gøre ild i bryggeriet, påstod, at hun havde hørt råb inde fra klitterne af, da hun stod ude i vedkasten. Og andre derimod sagde, at Niels Ille havde givet Halvor Jonsen nogle af sine spanske piastre for at blive ham kvit, og at de ganske tidligt om morgenen havde set en båd, der lignede kutterens bord en russisk brik, der kort efter havde sat sejl til, og havde stået Kattegattet ud nordefter. Niels Ille blev imidlertid belagt med arrest og underkastet adskillige forhør, som dog ikke førte til noget. Han kunne bevise sit alibi, og man løslod ham derfor hurtigt igen. Så meget mere, som der nogle dage efter kom en los fra Gniben og meddelte, at man ombord på den russiske brik havde set en young man, som nok kunne være Halvor Jonsen, skønt han nu bare et andet navn. Han var dagen før kommet ombord ved Rørvig og havde givet losen et brev med. Men det var gået overbord i en by til lige med hans store trøje, hvor i det lå. Hermed syntes sagen at få en naturlig forklaring. Og nogen tid efter var der ingen, der spurgte efter Halvor Jonsen, så meget mindre som han kun havde været en flygtig gæst og ikke hørt til lejets faste stok. Den eneste, der gjorde en undtagelse, var Marie. Hun sørgede dybt og bitterligt, men i al stilhed. Hun kunne jo ikke få nogen trøst hos moderen, og til faderen tog hun ikke betro sig, da denne havde givet Halvor et bestemt afslag. Således stod sagerne, da jeg kom. og de var jo bedrøvelige nok. Jeg forestillede Lars Hansen, at hans datter var en svag og skrøbelig natur, og at denne begyndende melankoli måske kunne føre til noget værre, hvis han ikke løste hende fra Niels Ihle. Han svarede dertil kort og godt, at denne havde hans ord, men at han af hensyn til Maries tilstand ville vente et år. Kom Halvor Jonsen ikke tilbage til den tid, under sådanne omstændigheder, at han kunne sørge for pigen, skulle Niels Ihle have hende. Det havde han sagt til Marie, da Halvor friede, og det havde han meddelt Niels, og dermed var den sag klar. Hvor herre måtte styre for resten. Jo mere jeg vedblev at forholde ham det urigtige i hans adfærd, desto ubøjeligere blev han. Ja, det var han også, som om den stedige trods, jeg mødte hos ham, fyldte ham med en slags selvtilfredshed. Jeg er herre i mit hus, sagde han, og før skal tøsen sidde unge mø alle sine dage en live med en stodder. Det var hele det svar, jeg fik af ham, og da jeg forlod ham, pålagde jeg ham endnu en gang ansvaret for følgerne. Det tager jeg på mig, sagde han og gik fløjten ud af stuen. Jeg havde før stået på en ganske god fod med Lars Hansen, og hvad Marie angik, så havde jeg for hende mere været en faderlig ven end læge. Nu forandrede dette forhold sig ganske. Hver gang jeg kom, mødte jeg et bekymret ansigt hos moderen og et vredt hos Lars Hansen. Jeg en gang lød han sig endnu forlyde med, at jeg trak sygdommen i langdrag for at få et større honorar, men at han nok skulle betale mig. Mine besøg hos Los Oldermanden blev derfor sjældnere og sjældnere, så meget mere som Maries tilstand forblev uforandret. I et år sneg sig således hen, og endelig kom den dag, da der efter gammel skik skulle holdes ja-ord hos brudens forældre. Den aften var jeg tilfældigt i Rørvig hos en syg, og kunne, mens jeg sad der, høre violinerne fra Los Oldermandens, hvor man spillede op til dans. Og jeg nægter ikke, at mine tanker i det øjeblik dvælede mere hos Marie, end ved den sygeseng, hvorved jeg sad. Pludselig hørte jeg høje stemmer uden for huset. Døren blev revet op, og Niels Ihle tumlede ind med sit stive blik og vaklende holdning. Kom nu, doktor, råbte han. Nu spøger det ved højlys dag i Lars Hansens hus. Kan I klare den byge, giver jeg jer så mange piastre, som I kan slæbe hjem på jeres ryg. Dermed gjorde han omkring og styrtede som en vanvittig ærter ud af huset. Jeg fulgte efter og nærmede mig fuld af bange forventninger Lars Hansens hus, hvor jeg fandt alt i den største forvirring. Gæsterne var i færd med at tage bort. Lysene var slukket, og storstuen, hvor i dansen skulle holdes, var øde og tom. Inde ved siden af lå Marie endnu i sin bedste pynt, men bleg og kold, som var hun allerede berørt af døden. Karen sad ved siden af hende og græd, mens Lars Hansen stod for enden af sengen med armen over kors og stirrede på datteren uden at sige et ord. Han sagde heller ikke noget til mig, da jeg trådte ind, men fjernede sig hastigt og tog den larmende Niels Ihle med sig, som med vold og magt ville bane sig vej ind til sygestuen. Hvad Marie selv angik, lå hun som et bytte for et kataleptisk anfald, og alle mine bestræbelser, al moderens ømhed, syntes i øjeblikket at være frugtesløse. Først ind ad morgenstunden begyndte hun at vende tilbage til livet, men i en sådan tilstand, som lod mig befrygte det værste. Og da jeg havde anordnet det nødvendige, trak jeg mig tilbage for at få at vide, hvad der havde været årsag til dette heftige anfald. De ville vist nok smile af det, som jeg nu fortæller dem, men på mig gjorde Karens simple beretning om aftenens begivenheder et forunderligt, ja, uhyggeligt indtryk. Alle byens folk var indbudte. Man havde sat sig til bords. Men der havde hele tiden været en trykkende ængstelig stilhed. Til hver gang en eller anden havde ville tale, havde det været som om nogen gik igennem stuen, stille og puslende, uden at man kunne se, hvor det kom fra, eller hvor det svandt hen. Men alle havde tydeligt mærket det. Marie havde siddet stille og bleg ved sin forlovede side, uden at mæle et ord. Hun så ud, som hun var gjort af voks, sagde Karen. Så var Niels Ihle pludselig sprunget op med en ed, og havde råbt til musikanterne i storstuen, at de skulle spille op. Det havde de også gjort. Men hvordan det nu gik til, for ond vilje var der ikke, så havde de spillet den ene bedrøvelige melodi efter den anden, og pusleriet kunne man høre lige fuldt for det. Endelig havde Lars Hansen rejst sig for at drikke ja-ord og udbringe de forlovede skål, men ligesom han ville til at tale, var det som om en havde lagt en usynlig hånd på hans mund, og han var blevet stående med glasset i hånden, uden at det var ham muligt at huske, hvad han ville sige. Midt under den trykkende stilhed, som dette fremkaldte, havde pludselig en lille pige, der en nær slægtning rejst sig op, pegede ud gennem vinduet mod den månebelyste klit og råbt: "Se den lille pige derude. Hun har en lyseblå kjole på." Alles blikke vendte sig mod vinduet, men man så intet. Kun Niels Ille var blevet så hvid som en væg og var tumlet bag over bænken. Men han havde jo også drukket lovligt meget den aften, sagde Karen. Der var Marie sprunget op med et udråb, som ingen forstod. Og inden nogen kunne forhindre det, til de blev alle sammen ligesom larmede, var hun ude af døren og borte med det samme. Da man fandt hende, lå hun nede ved foden af klitbanken ved stranden, livløs som dengang jeg blev kaldt til hende. Og i hånden havde hun en sønderbrudt krans af kornblomster.